Vi læser i dag fra Lukas kapitel 3, vers 1-20. I kejser Tiberius' 15. regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trachonitis og Lysanias over Abilene, og mens Annas og Kaifas var ypperste præster, da kom Guds ord til Zakarias' søn Johannes ude i ørkenen. Han kom så til egnen omkring Jordan, og overalt prædikede han omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Ligesom der står skrevet i bogen med profeten Esajas' ord, der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør han stier jævne. Hver dal skal fyldes, hver bjerg og hver høj skal sænkes. De krogede veje skal rettes ud, de ujævne gøres jævne, og alle mennesker skal se Guds frelse. Til de skare, der kom ud for at blive døbt af ham, sagde han, øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da de frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke og sig ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Skarne spurgte ham, hvad skal vi da gøre? Han svarede, den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre lige så. Der kom også nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham, mester, hvad skal vi gøre? Han svarede dem, opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer. Også nogle soldater spurgte, hvad skal vi så gøre? Og til dem sagde han, ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lad jer nøje med jeres løn. Folket var fyldt med forventning, og alle tænkte i deres stille sind, om Johannes mon skulle være Kristus. Men han sagde til dem alle, jeg døber jer med vand, så kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at løse hans skorem. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle veden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Også på mange andre måder formanede han, mens han forkyndte evangeliet for folket. Men da landsfyrsten Herodes blev rettesat af ham for sit forhold til sin brors hustru Herodias, og for alt det onde, han havde gjort, så føjede Herodes til alt det andet også det, at han lod Johannes kaste i fængsel. Det første, jeg lige lægger mærke til her i begyndelsen af det her kapitlet, ud over stadfæstelsen af, hvem der regerede, og, så er det det her i vers 2b, den anden halvdel af vers 2. Da kom Guds ord til Zakarias og søn Johannes ude i ørkenen. Så det, at Guds ord kommer, det er sådan en profetisk formel, som vi genkender fra profetkaldelserne, at det, at Guds ord, det kommer til profeten. Og det kommer til ham ude i ørkenen, hvor han har levet til, som en, i en forberedelsestid til den tjeneste, den mere offentlige tjeneste. Og der begynder han at så gå ind fra ørkenen, efter at Guds ord er kommet til ham. Han har modtaget det budskab, han skal forkynde. Og han prædiker omvendelsesdåb til syndernes forladelse i egnen omkring Jordan, altså Jordans floden. Der er simpelthen vand til at døbe i der. Og Lukas gør det klart, at hvad den rolle, som han har, den er forudsagt hos profeten Esajas. Han er en, der skal råbe i ørkenen. Altså han er en vejbereder. Ban Herrens vej gør han stier jævne. Øver et fantastisk kor i Händels Messias. Hver dag skal fyldes, hvert bjerg og hver høj skal sænkes. Virkelig majestætisk. Og så er der folk, der kommer ud til ham skarevis for at blive døbt af ham, og han går jo direkte på. Han holder sig ikke tilbage. Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bærer der de frugter, som omvendelsen kræver. Kom ikke og sig til jer selv, vi har Abraham til far. Så det er altså ikke i kraft af tilhørsforhold til pagtsfolket, eller de har Abraham som troens eller stamfaren. Det er ikke det kødelige Israel, hvis man bliver frelst i kraft af, men et åndeligt Israel, sådan vil Paulus udtrykke det i Romerbrevet. Et åndeligt Israel, det er det Israel, der bliver født på ny, og som bærer omvendelsens frugter. Og han siger lige frem, ja, det kan godt være, I er omskåret. Ja, det siger han ikke direkte, men han siger i hvert fald, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Så Gud kan opvække børn til pakten af hvad som helst, hvem som helst. Og det stikker dem i samvittigheden, og så spørger de ham, hvad skal vi da gøre? Den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, den, der har mad, skal gøre lige så. Men det er en vækkelsesforkyndelse, han har, som taler til samvittigheden, og vækkelsesforkyndelse kan typisk tale til to ting, enten samvittigheden eller følelserne. Man har ofte sagt omkring metodismen, at Whitfield, George Whitfield, han var sådan en veltalende oratoriker, og han talte til følelserne. Mens andre, jeg tror det var Wesley selv, talte meget mere til samvittigheden. Og man kan statistisk set sige, at der hvor vækkelsesprædikanter taler til samvittigheden, der bliver der faktisk først størst frugt af vækkelsen. Fordi samvittigheden går et stik dybere i personligheden end bare følelser. Følelser, det er jo det sansende, så om det er vækkelse eller om det er æstetiske. Det er faktisk tit set sådan i den karismatiske fornyelse, hvis der ikke bliver talt til samvittigheden i meget, meget lang tid, så ender det faktisk ofte i en form for liberal spiritualitet i sidste ende. Og det var dybest set ofte på baggrund af, at man har forladt en kristen sammenhæng, hvor det udelukkende blev talt til samvittigheden, men hvor man ikke blev mødt på sine følelser, så gik man et andet sted hen, hvor det blev talt mere til sine følelser, det sansende, men det endte faktisk set over måske 10, 15, 20 år i en form for liberal spiritualitet, hvor man bare beholdt det sansende, men egentlig udviklede sig i mere liberal retning. Så den bevægelse, Johannes han sætter i gang, den har ikke særlig store chancer for at ende i liberal retning, det må man sige. Han gik direkte på, så de spørger, hvad skal vi da gøre? Og vi ser det samme spørgsmål hos Peter på pinsedag. Han taler også til samvittigheden, I slog Messias ihjel. Det var jer, der gjorde det. Jamen, hvad skal vi da gøre? Og så er der forskellige grupper, og jeg synes, det er meget interessant, at han svarer det meget præcist. Altså, det er simpelthen, han kender til de udfordringer, forskellige grupper i samfundet har. For eksempel tollerne, hvad skal vi gøre? Så får de et meget præcist svar. Opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer. Det vil sige, at tollerne må ikke falde for den fristelse, når de opkræver skatter og afgifter. Og lige at tage lidt ekstra til sig selv. De må ikke opkræve mere end det, der er foreskrevet jer. Og til nogle der soldater, I skal lade jer nøje med jeres løn, at I må ikke mishandle eller udplyndre nogen. Det kunne de jo nemt komme til i en erobringssituation, at de kommer til at mishandle eller udplyndre civilbefolkningen, men I skal lade jer nøje med jeres løn. De her vers, den måde, som døberen svarer på her, bidrager jo også til det, man traditionelt set har kaldt toregimentelæren, at ja, som kristne, der lever vi i Guds rige og i forventning om Guds rigets komme. Vi er altså borgere i et himmelsk rige, hvor vi er ansvarligt gjort over for Gud. Men vi lever også som en del af civilsamfundet. Det er det værste regimente, sådan kalder man det i Luthers tradition. Vi er en del af civilsamfundet. Og den spænding lever vi som kristne i. Vi kan ikke sådan, og fristelsen er, at det bliver sådan dualistisk, at vi opsplitter de to sfærer. At Guds rige, det er bestemte tider og steder, og så det værstlige liv, deltagelse i civilsamfundet, det er en anden kontekst. Og fristelsen er at lave sådan en dualisme, hvor man ikke lever med integritet. Det vil sige, de to sfære, de integreres ikke i et hele i vores person. Vi har forskellige etik, vi har forskellige perspektiver. Det ender nærmest i sådan en slags social konstruktivisme. Vi konstruerer mening og sandhed i den kontekst, i den gruppe, vi nu indgår i. Og så er vi med i en anden kontekst, og der har vi en helt anden etik, efter hvad der er socialt acceptabelt der. Og jeg synes, det er interessant, at Johannes i sin svar, han er faktisk meget tydelig på, ja, der skal opkræves skatter og afgifter. Det skal der. Ja, der er nogen, der er soldater. Det er simpelthen en nødvendighed, at der er nogen, der kan anvende legitim vold for at hindre opstand og uretfærdighed. Altså, vi må forsvare vores hjem og vores børn imod uretfærdige angreb fra fjenden. Men der er en grænse. Selv der. Og der er selvfølgelig også nogle gråzoner. Det vil de være i hele tiden. Men det viser noget om udfordringen ved at være en kristen. Det er altid discipleskab i kontekst. Altid discipleskab i kontekst. Man kan aldrig sige, hvad der er generelt. Jo, man kan måske sige nogle generelle ting om efterfølgelsen. Men jeg tror faktisk, det første, når vi begynder at reflektere over, hvad vores specifikke hverdagskontekst kræver af os. Hvad er vores specifikke udfordring, hvis jeg er i finansverdenen, for eksempel, eller i sundhedsvæsen, eller i den pædagogiske verden? Altså, det vi kan lære af Johannes, det er, at han siger noget meget, meget specifikt. Hvis du er i den branche, så er det den der etiske udfordring, så er det den udfordring, du har på din efterfølgelse. Så det er discipleskab i bestemte kontekster. Det er netop der, vi udfordrer os. Man kan jo nemt, jeg har 2 kjortler, så skal jeg dele med dem, der ingen har, om så sender vi lige lidt tøj afsted til i en gul container eller et eller andet. Det kan enhver jo gøre, og dybest set, det at gøre godt, ja, det gavner vores næste, men det gavner også os selv. Det er nærmest en selvisk handling, fordi vi er wired neurologisk til at gøre godt. Det giver et skud dopamin. Og undersøgelser viser faktisk, at det at gøre godt kan faktisk blive en form for aflad. Det er sådan, når der er nogle laster i vores liv, men så har vi også brug for den her feel good, det giver at gøre noget godt. Ja, det er godt for næsten, men vi kan tit bedrage os selv, når vi selv vælger de gode gerninger, som er omkostningsfrie og som dybest set er selviske. Alle kan være med på den etik, hedninger og uanset hvem, fordi sådan er vi skruet sammen. Men når det kommer til noget meget specifikt, og det er som regel der, det står og falder i vores discipleskab, det er på afgørende punkter i en bestemt kontekst med bestemte, konkrete fristelser. Det er dem, vi er op imod lige der. Måske bare 1, 2, 3 ting lige i den kontekst. Det er der, det virkelig afgøres, om vi efterfølger Herren, om vi vil betale den pris, det er at afstå fra at deltage i korruptionen. Korruption, det betyder fordærv, ikke? Og det, Johannes han gør her, det er jo et opgør med korruption. Det opkræver mere, end der er foreskrevet af told og skatteafgifter. Det er det korrupte samfund, det fordærvede samfund, han gør op med, hvor man bruger sin position og stilling, ikke til at tjene andre, men til at rage til sig og skabe noget, tage andres værdi. Den værdi, andre har skabt med deres hårde arbejde, den rager man bare til sig, uden overhovedet at have ydet noget. Så det er jo fantastisk at leve i et samfund som det danske, med verdens laveste korruption. Jeg var lige på folkemødet her, og så var der en, der spurgte mig, hvorfor tager du på folkemødet? Jamen, det gør jeg for at forstå, hvad det er for et civilt samfund, jeg er en del af, og hvilke udfordringer og beslutninger, vi står over for digitalisering og 4.0 og det kommende arbejdsliv, bæredygtighed. Jamen, jordens ressourcer er opbrugt om 30 år. Ikke? Det er jo en kæmpe produktionsomstilling. Så lige pludselig sad jeg der i Rønne, i bussen, og så tænkte, hold da op, ja, jordens ressourcer de er opbrugt om 30 år. Så kiggede på alt det, som vi ikke normalt har i Danmark, så begyndte jeg at kigge på vejskiltene. Lige pludselig stod det, hold da op, hvor meget metal har vi egentlig brugt, og det har vi taget ned fra det nordlige Sverige. Altså, der var fyldt med råstoffer, som vi ikke naturligt har i Danmark, og vi har brugt et kæmpe arbejde på at importere det og forme det. Selv den bus, jeg sad i, var produceret i Norge, der underkøbte norske skilte, og det var norsk malm fra den norske undergrund. Så jeg kunne lige pludselig se, at rigtig meget af det, jeg var omgivet af, det var et totalt, næsten uforståeligt overflod af formede råstoffer, som vi ikke naturligt har af jer. Og om 30 år har vi ikke mere af det. Hvad skal der så ske? Så det bliver kamp om råstofferne. Der bliver kamp om at skabe vilkår for alle. Der sker også noget i sundhed, som bliver ekstremt dyrt, som, hvor man kan sige, der kommer nogle helt nye former for klassesamfund osv. Og det er her så om 20-25 år eller meget tid, og så kommer der jo helt nye etiske problemstillinger, og dem, der vælger uddannelser nu, de kommer jo til at være i de brancher, der skal løse de her udfordringer. Så vi er altid udfordret, når vi er en del af civilsamfundet. Og hvis vi ikke forstår, hvad der foregår i civilsamfundet, så går vi bare sådan blindt rundt i det. Helt ubevidst om de etiske udfordringer, der er om det. Og hvor vi er udfordret på vores discipleskab og vores efterfølgelse. Vi kan altid lige sende lidt tøj og gøre lidt godhed. Men spørgsmålet er, om vi overser de kontekstbestemte udfordringer, som er den branche, den uddannelse, vi er ansat i, om nogle af de praksiser, der er der, de værdier, den kultur, er det forenet med den ansvarliggørelse, vi står i over for Gud. Vi skal jo svare ham på dommens dag, hvordan vi agerede i den her verden. Om det var ud fra kærlighed til ham og til næsten, eller om vi bare skabte strukturer og systemer, der begunstigede os selv, om vi dybest set levede et korrupt liv. Så jeg tror, for sådan nogle åndelige mennesker, som karismatiske evangelikale, der kan det godt være lidt rystende at se, hvor konkret Johannes Døberen han tænker i forhold til konkrete erhverv og deres samfundsansvar. At det er der, frugten af omvendelsen, den skal ses. Vi kan godt lide åndens frugter som fred og glæde og barmhjertighed, men han tolker frugten. Og det er det også, men det er ikke bare personlig transformation, det er også, han tolker faktisk også frugten i forhold til den kontekst, som folk er i, hvis man er tolder eller soldat. Det er der, vores ansvar ligger. Lad os bede. Ja, far, vi tager for en ny morgen, en ny dag, en ny arbejdsdag i forskellige settinger, i forskellige brancher. Og tak fordi, at du kalder os til at omvende os, til at tænke anderledes, til at tænke vores kontekst, vores arbejde, de samfundsudfordringer, vi er med til at tage ansvar i, at dem skal vi tænke ud for dit rige, hvad der er din vilje, hvad der er godt, hvad der er retfærdigt, hvad der er udtryk for kærlighed til dig og til vores medmenneske til næsten. Så hjælp os i den udfordring, og hjælp os til som kirke at være vågen i timen, så der ikke lige pludselig opbygges noget, som vi har været alt for ukritiske i forhold til. Og hjælp kirken, hjælp dit folk til at være en profetisk røst, der kan tale sandhed og omvendelse ind i vores kultur. Og hjælp os til ikke at deltage i korruptionen, det fordærvede, men hjælp os til at fremme alt det, som er godt og sandt og retfærdigt. Og efter din vilje i det samfund, vi lever i vores arbejde i dag. Amen.